Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 22 сентябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чаршамбы күнне Бирлешкен Милләтләр Уйышмасының 64-нче гомум мәҗлес утырышы башлана. Нью-Йоркта климат үзгәрүгә багышланган халыкара очрашу үтте. Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә көзге төзелеш форумы ачылды. Стерле тамак химия ширкәтендәге казада 2 кеше һәлак булды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Нью-Йоркта климат үзгәрүенә каршы халыкара саммит эшен башлап җибәрде. Екатеринбурда Урал төбәкләре берләшмәсе җыены үтте. Әйләнә тирә мохитне саклау йөзеннән үткәрелә торган бөтен дөнья машинасыз көн дигән чарага Казанда кушылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама климат үзгәрүенә каршы көрәшергә чакырды. Мәсьәләне хәл итмәү һәлакәткә китерергә мөмкин дип әйтте ул халыкара саммитта чыгыш ясаганда. Климат үзгәрүенә багышланган саммитны Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун ачып җибәрде. Әлеге форумга 100 илнең җитәкчеләре җыелды. Ачылу чыгышында Пан Ги Мун быел глобаль җылынуга каршы килешүне кабул итмәү әхлакый яктан кичермәслек гамәл булыр иде диде. Саммитның максаты климат үзгәрүенә каршы яңа килешүне декабрь аенда Данияда кабул итү өчен дөнья җитәкчеләренең сәяси теләген берләштерү дип әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хокук яклаучылар Русия төбәкләрендәге хокук яклау өлкәсендәге хәлне тикшереп, хәлләрнең бик үк яхшы булмаганын ачыклаган. Бу хакта җәмәгатьчелек булаты вәкиле Александр Брод бу мәсьәләгә багышланган конференциядә белдерде. Шушы проект кысаларында җәмәгать булаты вәкилләре 15 Русия шәһәрендә булып кайткан. Алар арасында Уфа, Мәскәү, Петербург, Курск, Ярославль, Тольятти, Челябе һәм башка калалар булган. Брод ватандашларның хокуклары кысыла, хокук яклау оешмаларына түрәләр һәм мәгълүмәт чаралары тарафыннан басым ясала дип белдерә. Шулай ук кризис башлангач, ширкәтләр кешеләргә эш хакын түләми яки акчалата ярдәм бирмичә эштән куа дип хәбәр итә Брод. Хокук саклау оешмалары да тоткарланучыларга басым ясый, кыйнау һәм җәзалау очраклары да булган дип хәбәр итә җәмәгать булаты вәкилләре. Шулай ук Русия төбәкләрендә ачыкланган канун бозулар арасында милләтара нәфрәт, армиядә хокук бозу, дин әһелләренә һөҗүм ясау кебек күренешләр кертелгән. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе такыр башлар төркеменә хөкем карары чыгарды. Такыр башлар төркемендәге 10 кешегә 3-тән алып 10 елга кадәр төрмә җәзасы бирелде. Элегрәк җәмәгать утырышчылары мәхкәмәсе дә аларны чит ил кешеләренә һөҗүмнәр оештыруда гаепле дип тапкан иде. Төркемнең җитәкчеләренә Евгения Жихарова һәм Илья Шуткога мәхкәмә 8 ел һәм 10 ел иректән мәхрүм итү җәзасын бирде. Тикшерүчеләр әйткәнчә, бу төркем 2008 елның февраль-март айларында Мәскәү Кыргызстан, Үзбәкстан һәм Кытай кешеләренә һөҗүмнәр ясаган булган. Русиядә исламга багышланган телевидение каналы ачылырга мөмкин. Русия мусульманнары бу хакта Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгать итмәкче. Алар Русия һәм ислам дөньясы хезмәттәшлек һәм тотрыклылык дигән конференциядә бу мәсьәләне күтәрергә җыена. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин телеканал Русия халкына исламның әхлакый һәм рухи кыйммәтләре белән танышырга ярдәм итәчәк дип саный.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Екатеринбурда зур Урал берләшмәсе җыены үтте. Игътибар үзәгендә Урал төбәгендәге өлкә республикаларының икътисади хәле, кризистан чыгу юллары, урта гамәлләр турды. Жиында парламент рәисләре, губернаторлар, җәмәгатьчелек вәкилләре дә катнашты. Әлеге җиында төп нотыкны Свердлов өлкәсе губернаторы Эдуард Ростель ясады. Ул икътисади көрчекне җитештергән товарларның көндәшлек итә алмавы, икътисадның төзелеше нәтиҗәле булмавы белән бәйләде. Зур Урал берләшмәсенә кергән төбәкләр кабул иткән ахыргы карарда кризиска каршы өстәмә чаралар күрергә, базар мөнәсәбәтләренең нәтиҗәлелеген арттыру өчен дәүләтнең ролен үстерергә, төбәк һәм шәһәр хакимиятләренә икътисади мәсьәләләрне хәл итү өчен күбрәк вәкаләт бирергә дигән тәкъдимнәр кертте. Иктисади хезмәттәшлек максатында оештырылган шушы төбәгара Зур Урал берләшмәсе шурасы утырышында Башкортстан, Удмуртия, Пермь, Курган, Оренбург, Свердловский, Төмән, Чиләбе өлкәләре җитәкчеләре катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Әйләнә тирә мохитне саклау йөзеннән үткәрелә торган бөтен дөнья машинасыз көн дигән чарага Казанда кушылды. Бу чара турында Татарстанда экология һәм табигать ресурслары министрлыгы хәбәр итә. Яшьләр һәм спорт эшләре министрлыгы хезмәткәрләре, экология министрлыгы түрәләре бүген эшкә җәмәгать транспортында килгән. Казан шәһәр идарәсендәге җитәкчеләр бүген төштән соң эш урыннарында калырга тырышкан дип хәбәр итте матбугат вәкилләре. Мәскәүдә дә бу көнне кайбер югары дәрәҗәле түрәләр җәмәгать транспортында эшкә килде. Телевидение хәбәрләренә караганда метрода кеше гадәттәгедән күбрәк булган, әмма каладагы бөкеләрдә кимемәгән. Мондый көнне үткәрү тәкъдиме белән Франция чыккан иде. Бер көн машинаны калдырып, шәһәр транспортын файдалану көне кайбер Европа илләрендә дә үткәрелде. Европа күзәтүчеләре Грузия чикләрендәге контрольне көчәйтте. Европа берлеге миссиясендә радио хәбәрчесенә 22 сентябрьдән Көньяк Осетия һәм Абхазияның чикләре буенда урнашкан күзәтүчеләрнең тикшерү чараларын көчәйтүләре турында әйткәннәр. Күзәтүчеләрнең җитәкчесе Ханс Йорг Хабер контрольне арттыру гамәлен үткән елның августында булган сугышның сәбәпләре турында халыкара комиссиянең хисабы басылуы белән бәйли. Бу комиссияне дипломат Хайди Тальявини җитәкли. Киләсе атнада киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәчәк шушы документ хәрби низак булган җирләрдә киеренкелеккә китерергә мөмкин дип фаразлый хисапның авторлары.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АҚШ-та президент Барак Обаманың җанатарлары саны гыйнвар аеннан бирле 2 мәртәбә кимегән. Аның март аенда Афганстанга өстәмә хәрбиләр җибәрү турындагы белдерүеннән соң американ халкының яртысы Афган сугышына каршы фикер белдергән. Обама Афганстан стратегиясен үзгәртергә мөмкин. Март аеннан бирле нәрсә үзгәрде соң? Бу сорауга җавапны Алсу Кырмаштан ишетерсез.
Обама идарәсе Афганстан белән нишләргә дигән сорауга җавап эзли. АҚШ Афганстанга өстәмә гаскәр кертеп, андагы талибанга каршы чараларын арттыра ала. Мондый стратегиянең кирәклеге турында Афганстандагы НАТО һәм АҚШ көчләре башлыгы генерал Стэнли МакКристалл да әйтте. Моңа үз чиратында илне төзекләндерү, афган көчләрен сугышырга, җирле хакимиятләрне идарә итәргә һәм коррупциягә каршы көрәшергә өйрәтү дә керә. Афганстан мәсьәләсендә Кушма Штатлар бөтенләй башка стратегияда кабул итә ала. Бу хакта Обама идарәсеннән яшерен мәгълүматлар матбугатка чыкты. Бу стратегия нигезендә АҚШ Афганстанга Әл-Каида сугышчыларын кертмәү чараларын гына күрәчәк. Күпчелек Әл-Каида сугышчылары күрше Пакистанга сыенган дип фаразлана. Шулай ук матбугатка саркып чыккан саран гына хәбәрләргә караганда, Вашингтон Пакистанда террорга каршы чараларын арттырмакчы. Обама үзе булар турында әлегә бер сүз әйтмәде, әмма Афганстан стратегиясе турында уйланырга өстәмә вакыт сорады. Ни өчен март аенда Афганстанга башта 17 мең, аннары 21 мең өстәмә гаскәр җибәрүне вәгъдә иткән Обама хәзер уйлана, марттан бирле нәрсә үзгәрде соң? Афганстанда президент сайлау узды. Акъярт бу сайлау илне берләштерер, идарәне ныгытыр дип өмет иттем. Әмма нәтиҗәләр башка төрле булды. Сайлау йомгаклары рәсми төстә әле игълан ителмәгән. Көндәшен аз гына тавыш белән җиңгән президент Хәмид Карзайның сәяси абруе элекке мөддәте белән чагыштырганда нык кимәде. Америка Кушма Штатларының үзендә Афганстанға ғәскәр жибәруге қоршылық орта бара. Сұраштыруларға қорағанда, халықның 58% соғышқа қоршы. Обаманың демократик партиясында да Афганстанға хәрбике жибәру турында бірден фикер йоқ. Афганстандағы ақыш генералы Макристалның матбуғатқа шыққан білдіруіндә үстеме көп мағаскер керекілігі турында түгел соннар йоқ. Онда бары тек келесі 12 ай ішіндә соғышыларға қоршы тұрыр үшін үстеме ярдәм болмаса, бұл күреш оларға жеңілу білән бітәшәк дейілген. Генерал инде кайбер карарларда кабул иткен. Мисал өчен, The Washington Post язуынча, ул гаскерләрне Ирак таулы төбәкләрдән халык тупланган зуррак шәһәрләргә урнаштыру карарын кабул иткән. Аның сүзләренә караганда, Афганстанның Ирак пышмакларында якын киләчәктә генә хөкүмәт идарәсе булачагына өмет юк.
Берләшкән милләтләр оешмасының 64-нче гомум мәҗлес утырышы бу чәршәмбедә башлана. Бер атна дәвам итәчәк җыенда Афганстан, Гараб-Израиль низагы һәм Карабахның киләчәге кебек мөһим темалар каралачак. Шул мәсьәләләргә Мәтин Карышмас күз салып үтә.
АКШ президенты Барак Обаманың чәршәмбедә бу мәгълүм җыенендә ясаячак чыгышында дөньяны борчыган төп проблемаларны хәл итүдә унитар адымга түгел, барлык илләр хезмәттәшлегенә ихтияҗ булуына басым ясар дип көтелә. Обамадан алда чыгышы ясаячак бу мәгълүмнең Вашингтондагы вәкиле Сузан Райс дөньяны иң күп борчыган гомум проблемалар арасында тырышлык күпләп кыру геноцид, интернет аша һөҗүмнәр, Иран һәм Төньяк Кореядагы атом тырышлыклары һәм халыкара җинаятьчелек шилтәре кебек бәхәсләрне санап узды. Францияның Associated Press хәбәр агентлыгы Обамая чыгыш турында үз фаразларын белдергәндә, аның мөселман дөньясына ашылу сәясәтен күз алдында тотып, дөнья илләре белән күбрәк уртак хәрәкәт итү, ягын сайлау яшәге турында әйтте. Шулай ук гомум җыенда чыгыш ясаячаклар арасында Азияда Европа берлегенә ушаган берлек төзү һәм уртак акча бирәмлеге куллану фикерен алга сөргән Япония премьер-министры Юкио Хатаяма да бар. Хатаяма Берләшкән Милләтләр Оешмасы җыены алдыннан Кытай башлыгы Ху Чжиянтао белән дә очрашты. Ике башлыкта ике ил мөнәсәбәтләрен яхшырту кирәклегенә ышана. Япониядә якынча ярты гасыр дәвам иткән либерал демократлар хакимияте бетүе белән Хатаяма җитәкчелегендәге демократ партия хакимияткә килүе ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә уңай тәэсир итәр дигән өмет бар. Обама Хатаяма белән бергә 40 елдан бирле хакимиятта торган Либия башлыгы Каттафи белән дә очрашырга җыена. АКШ президенты шулай ук Русия президенты Дмитрий Медведев белән Кытай башлыгы Ху Чжиянтао белән очрашачак. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Обама белән очрашырга җыенмый, гәрчә алар Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы тарафыннан президентлар хөрмәтенә бирелгән төшке аш программына бергә чакырылган булса да. 12-нче июньдә Иранда булган президент сайлавын махсус тикшерүчеләр тарафыннан каралуын таләп иткән 2 кеше хуклар төркеме гомум мәҗлестә басымнарын арттырды. Иранда Human Rights Watch кебек кеше хукларын яклаган оешмалар Әхмәдинеҗад җыенда шакта аннан сайлаудан соң чыккан каршылыкларда җаваплылыкны үз өстенә алуын сорый. Җыенда Иранга бәйләнеше булган иң кайнар бәхәсләрдән берсе исә атом тырышлыклары. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Имнек Шурасының 5 даими вәкиле һәм Алмания Иранның атом тырышлыклары турында 1 октябрьдә бергә җыенырга планлаштыра. Иран тышкы эшләр министры Манючер Муттаки әлеге җыенның атом турындагы бәхәсләрне бетерү юлында итәргеч адым булачагына ышануын әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлес җыенына туры китереп, сишәмбе көнне климат үзгәрүгә багышланган очрашу үтте. 100-дән артык дәүләт җитәкчесе дөньяның җылынуына сәбәп дип саналган япма газларны кимитү юлларын тикшерде. Бу очрашу декабрь аенда Копенгагенда үтәчәк хәлиткеч конференция алдыннан соңгы зур чара санала. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
2007 yılda Birleşken Milletler Uyuşmasının General Sekretari bulgandan son Ban Ki-moon klimat özgärüne üzinin tüp meselesi itti. Şuşu meselene ortağa salıp sileşu üçün ol Sişembede Gümün Mäjlisinin 64-nji jiyın münberin kullandı.
No issue better demonstrate. The need for global solidarity.
Bir meselede bizning bu qadar birdam harakat etu bizni talab etmaydi mun. Bu jiyin klimat o'zgaruviga bag'ishlangan choralarning eng zo'risi. Maqsadimiz fikrlar to'plab, g'amallar hozirlov.
The purpose is to focus mind and generate action.
Bu uchrashuvga mun 140 lab elning vakilini chaqirgan. Uzaytun chaqanda eng ko'p sonda davlat yetakchilari qatnasha. Ammo klimat o'zgaruv masalasida o'rtaq fikrga kelu yengil tugul. Har hukumatning bu masalaga o'z qarashi. Qo'y birovlar, dunyoning jilinuvi tabiiy ko'rinish. Kishi ya sanoatning manga yig'intisi bik ozdi. Shulayda ko'pchilik klimatning o'zgaruvi uchun naqmina kishi g'ayibli deb soni, ham bunga qarshi o'rtaq choralar ko'rishga chaqira. Әлігі жиынның әхәмиеті шунда, онда Америка хәм Қытай президентлары қотнаша. Бұй кейлге дүниада жетештірілген йопма газының 40% туры келі. Йопма газылар хәмдә азон қотламының кеміуі, дүниада температура көтерілу, қытыпта бұзлар әрінің төп сәбәбі сонала. Климат өзгәруге қаршы күрешу ұзақ йыллар бойына құры қиял болып қалды. Бірлешкен Милләтләр Ұйышмасында ешқына айырым илнің мәнфәғәті ортақ ниеттен күшлірек болып шыға. Ярлырақ илләр өзләріне ярдан талап итә, алға кеткенләрі сәнәғәтләрін шикләргә теләми. Шушы жәйдә Европа Бірлігі келесі 10 йылда климат өзгәру белән бәйле өлкәге йылына 15 миллиард доллар бирергә карар итте. 2020 yılga birlik yopma gaz yetiştirüni 90-nji yıl bilen çağıştırganda 20%-ka kimitirge şoqra. Qoşma Ştatlar bu yaqtan Evropa illerinden elige qolışa. Ilkki prezident George Bush idarasi onday taqdimlerini kiri qoğıp keldi. Onda Qıtay hem Hindistanga şikloylar tilge olınmagan degen siltaw bilen. Yaňa prezident Barack Obama idarasi bu ülkede özgärişler wagda ite. Сишембеде Обама ғымын мәжлес мүмбәрінден бұлай дейді.
It is true that for too many years mankind has been slow to respond or even recognize the magnitude.
Ұзақ йыллар бойы кешешілік климат өзгәруге көзін йомып келді. Шул есептен менің елімде біз мұны таныйбыз, ләкин хәзір яңашыр. Соңғы 8 ай ішінде Қошма Штатлар энергия жетештіру, йопма газларыны кимит өлкәсінде мұңаршы тарихында ішлемегенін ішләді. Мен мұның білен ғырурланам, дейді Барак Обама.
Clean energy and reduce carbon pollution in the last 8 months than at any other time in our history.
Нью-Йорк жиынында ниндидер келешулер қабыл етілер деп күтілмей, алайда дүния жетекшілері бұл мәселеде жидди сөйлешірге жиына. Хархалда декабр айында Копенхаген конференциясында имзаланашак келешуның іштәлігі нәк мына Нью-Йоркта хәл етілерге мүмкін.
Азатлық радио.
Мен азатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да азатлық.org сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершендә Азатлық радиосын тыңлағыз.
Қазанда полиграфологларның халықара фәнни ғәмәли жиыны уза. Онда Русия білгішләрі білән бірлікті шетел уәкілләрі де қатнаша. Ялғанны ашықлау жайланмалары турында ни үшін Татарстанда сөйлешәләр? Замана техникасы кіші ғұмірін хәл ете ала ма? Әлігі сұрауларға жауапты хәбәршіміз Рүстәм Исхақи ізләді.
Ялғанны ашықлау техникасын күн күрішті қолану бигерәк тә Мәскәүдә популяр икән. Ғәдәттә банкка, эре ширкәтләргә эшкә алганда урлау турында уйлыйм икән, наркотикларга акча уеннарына бәйлелеге юкмы дип тикшерәләр ди. Әлеге жайланмалар аша үткән кешеләрнең 40% азмы күпме ялғанлаган, ягъни бу сынауны шистагына уза алмаган. Булар хакында казанлыларга Мәскәүнең Конкордия психотехнология үзәге җитәкчесе Сергей Коварский әйтә. Россия башкаласында замана техникасында 1 сәгатьлек тикшерелү бәясе 2500 сумнан башлана ди. Ә шәхси мәнфәгатьтә ялғанны ачыкларга тырышу, мәсәлән, ир яки хатынның тугрылыгын тикшертү тагын да кыйммәткә төшәчәк. Гомумән, ялған детекторлары Россиядә рәсми рәвештә канун сагында 15 ел эшле икән инде. Ә чынлыкта исә аларны тагын да алданрак куллана башлыйлар. Тик милиционерлар түгел, хәрбиләр. Эшке эшләр министрлыгы тарафынан ыйыштырылган полиграфологларның халыкара фәнни практик җыенының Казанда үтүе дә очраклы түгел ди. Чөнки Татарстанда беренчеләрдән булып мәхкәмә эшендә ялганны ачыклау җайланмаларының нәтиҗәләре, белгечләр телендә әйтсәк, психофизиологик тикшеренү дәлил була башлый. Шулай ук Татарстан башкаласында бу өлкәдә махсуслашкан кешеләр әлеге технологияны практикада кулланышта нык арткан.
Я думаю, что это перспектива для всех других и муниципальных органов, и для государственной службы тоже.
Дейді халықара жиынны ашқанда Татарстанның премьер-министрі орынбасары, мәдәният министрі Зилә Вәлиева. Республиканың ішкі эшләр министрі Асхат Сәфәров бұл сүзләр белән килеште. Һәм бу шараның төп оештыручыларының берсе буларак, хокук сакчылары арасында замана технологиясын куллануға нык игътибар берілуін әйтте.
Широко применяем полиграф кадровой работы, обязательно проходящих полиграф любого руководителя Министерства внутренних дел.
Ди Сәфәров. Татарстан башкаласында үтүче халыкара полиграфологлар жыйынында Казанда ниндидер начар эш белән кулга алынган һәм шикле дип табылган барлык кешене ялган детекторлары аша тикшерәчәкләр дигән сүз дә ишетелде. Әлеге эшләр шәһәр халкының тынычлыгын саклау максатында һәм универсиадага әзерлек буларак эшләнделә дип аңлаттылар. Халыкара жыйында Россия ішкі эшләр министрлыгының махсус техник чаралар җитәкчесе генерал милиция полковнигы Борис Мирошников дөньяда ялганны ачыклау техникасы никадәр генә камилләшсә дә, шишәсе проблемалар шактый ди. Шуларның иң төпләренең берсе бу өлкәдә төгәл хукукый нормалар булмау.
Разумеется, одной из больших проблем на сегодняшний день является правовое регулирование.
Мирошников кешене тикшерү тенту алымларының мәктәбе еракларга, СССРдагы КГБ, аннан инде ФСБ органнарына барып тоташады.
Эта школа сегодня опирается на гораздо более старую по возрасту школу, которая в свое время зарождалась и развивалась в недрах КГБ СССР и ФСБ России.
Шулай ук ул ялган детекторлар белән эшләү буенча методик эшләнмәләр күп, төрлесе төрлечә дәлилле, тик стандартлар кабул ителмәгән һәм бу мине нык борчый ди милиция полковнигы Мирошников. Буларга өстәп ул замана технологиясе ясаган нәтиҗәләр мәхкәмәдә төп дәлил була алмый дип тә белдерде. Аның сүзләренчә әлеге ялган детекторлары кеше гомерен хәл итәрлек дәрәҗәгә җитмәгән. Җыелышта проблемалар турында сүз чыккач, Татарстанның ішкі эшләр министры Асхат Сәфәров яңалыктан куркырга кирәкми, заманча технологияны үзләштергәндә проблемалар килеп чыгу гадәти хәл дип белдерде. Полиграф жайланмаларының канун сагындагы 15 еллык эшчәнлегенә менә шундый нәтиҗә ясалды һәм киләчәккә планнар билгеләнде. Бу чара 21 сентябрьдә башланып, 23-нә кадәр дәвам итәчәк. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге ялган детекторларын ясаучы һәм аның белән эшләүче белгечләрнең җыенында булган журналистларга аеруча махсус күргәзмә ашады. Анда шикле кешенең тавыш, күз, тән температурасы һәм башка үзгәрешләрен тоеп, ялган сөйләвен белүче санаклар күрсәтелде. Күбесенең Россиядә эшләнелгән булуы каләм ияләрен уйланырга мәҗбүр итте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Игерме икенче, игерме бишенче сентябрь көннәрендә Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә көзге төзелеш форумы үтә. Бирдә Татарстан, Мәскәү, Петербург, Самар, Екатеринбург, Түбән Новгород төбәкләреннән, Греция, Италия, Испания, Төркия, Финляндиядән 200-ләп ширкәт катнаша. Аларның төп максаты – торак сату. Шулай ук форум кысаларында узган түгәрәк өстәл сөйләшүләрендә төзелеш тармагына яңа технологияләрне кертү мәсьәләсе дә каралачак. Шул рәвешле төзүчеләр чыгымнарны киметергә тели. Бу үз чиратында фатир бәяләренең арзанаюына китерә ди белгечләр. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Татарстанның торак төзелеше тармагында хәлләр көннән-көн начарая бара. Республиканың иң эре төзелеш ширкәте Татстрой, Нур, Фон, Байер, Эдельвейс, М, Баска строй индустрия бергенлеккә чыгу алдында. Әлеге ширкәтләргә кредит биргән банклар инде күптәннән арбитраж мәхкәмәдән аларны банкрот дип тануны сорый. Рәсми мәгълүматларга караганда 2009 елда мондый мөрәҗәгатьләрнең саны икеләтә артып, 1222 очрак тәшкил итә. Түзүшүлөр бу халларны иңилик кризиска бейлесе, республика жетекчилиги муну кайбир ишмекерлердин өз манфаатларын гана койгортууды. Янасы кризиска сылтап, алар дәүләт элеше кирген şirketлерни арзанга гана сатып алмакчы. Шуның айдан әлеге мәсьәле Татарстанның иминлек шурасы утырышында каралачак, ди арбитраж мәхкәмә рәисе урынбасары Юсуф Сахапов. Кайбир тизелеш şirketләре мәхкәмәләшип йөргән арада икенчеләре мондый хәлгә калмас өчен хезмәттәшләр эзлый. 22-25 сентябрь көннәрендә Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә узучы көзге тизелеш форумында Татарстан, Мәскәү, Петербург, Самар, Екатеринбург, Түбән Новгород төбәкләреннән Греция, Италия, Испания, Турция, Финляндия илләреннән 200-гә якын şirket катнашты. Аларның төп максаты торак сату. Бигрәк тә әлеге мәсьәлә Казан şirketләрен борчый. Чөнки төзүчеләр инде елдан артык Казанда торак сатып алучы юк дип чаңкага. Форумда катнашкан Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фонды җитәкчесе киңәшчесе Митхат Шарифуллин кризиста күп кенә төзелеш şirketләренең ябылу мөмкинлеген әйтә.
Шәхси төзелеш оешмалары алар күбесе алган кредитларын вакытында түли алмадылар. Чөнки халыкның сатып алу сәләте арзамай сәбәпле алар төзелгән объектларын сата алмыйлар, алар тик басып торалар. Һәм алар төрле ысуллар белән үзләренең төзегән объектларын халыкка җитештермәче булалар. Мәсәлән, әйтик, Сувар Плаза яңа метод исәпләп чыгарылган, ул 2 елга фатирларны бурычка биреп торачак. Әгәр дә халык бу фатирларны алырга теләсә, 20% күләмендә алмаса 30% күләмендә, ялмаса 40-50% күләмендә беренче кертемнәрен кертсәләр. Кризис алдыннан Татарстан җирлегендә 458 оешма йортлар төзелеше алып баралар иде. Шуларның күбесе туктады, бары тик 217 объект кына үзенең эшен дәвам иттерә. Дәүләт оешмасында андай кыенлыклар бар, ләкин менә шушы кыенлыклар җиңү өчен мин әйтеп тирәм, банклар аркылы кредитлар бирдерелә.
Митхат Шарифуллин сүзләренчә, мондый күргәзмәнең Казанда үткәрелүе дә файда Чөнки биредә şirketләр торак бәясен киметү максатыннан төзелеш чыгымнарын әзәйтү турында уйлана.
Бүгенге үткәрелә торган форумда Казанда үткәрелү һәм анда бик күп чит илдән килгән оешмаларның яңа технологияләре төзелү бәяләрен арзанайтуга тәсир итәчәк. Әгәр төзелү бәясе арзаная икән, аның үз кыйммәте арзаная сәбәпле сатыла торган бәясе дә арзанрак була башлый, халыкка җиңеллек була. Менә бу үткәрелә торган форум безнең Татарстан җирлегендә төзелешне артка калдырмаска сәбәпче булып тора.
Күргәзмәгә килгән şirketләр фатир сатырга теләсә дә бәяләрне әллә ни төшермәгән. Шәһәр читендәрәк Фатирларда квадрат метр бәясе һәр вакытта гоша 40 мең сум тирәсе. Шулай ук кайбер şirketләр 3 бүлмәле фатирларга альтернатива буларак Казаннан 20-30 чакрымда урнашкан яңа йортлар тәкъдим итә. Аларны ким дигәндә 5 миллион сумга алып була. Ярминкәгә кризис сәбәпле сатып алучы эзләп килсәләр дә, биредәге төзелеш şirketләреннән хәлләрен сорашсаң, барысы да алда гилделәр. Кем әйтмешле ширен яшергән үлгән. Әлеге şirket вәкилләре бу мәкаләне белми мөгаен. Казанның Идел буе районының Дубравный урамында йортлар салучы Дубрава şirketы вәкиле Денис Семенов кризис сәбәпле кыенлыклар бар, әмма аның кадәр зур түгел ди.
В жилом комплексе Экопарк Дубрава
без 3 торак йортта төзелеш эшләре алып барабыз. Әмма кайбер финанс кыенлыклар сәбәпле алдан билгеләнгән планнан бераз тайпылырга туры килде. Әмма якындагы елларда без бу артта калганны куып җитәргә уйлыйбыз. Фатирларның сатылу дәрәҗәсе әлегә канәгатьләндерә. Мәсәлән, бүген төзелеп килүче 4 йортта бер бүлмәле фатирлар сатылып бетте, ди Денис Семен.
Все купили уже, значит, кончились.
Күргәзмәгә килгән берничә дистәк кешегә чит илдә урнашкан күчемсез милек тә тәкъдим ителде. Әлеге şirketләрдә эшләүчеләр исә әлеге Казан халкы читтә торак алуга әзер түгел ди. Чөнки бер ел эчендә аларның şirketендә бер генә килешү дә булмаган.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәдәният министрлыгы иҗтимагый портал ачып җибәрде. Бу нисбәттән министр Зилә Вәлиева махсус очрашу үткәрде һәм порталда видеоблогында урнаштырды. Ә кулланучылар исә анда татар теленең дәрәҗәсе күбрәк булсын иде дип тели. Мәдәният министры да яңа сәхифәгә кулланучылар да ешрак кирип туган телдә язышырлар дип өметләнә. Министр Татарстан җирендә татарларның бары тик 3дән 1 генә яшәвен искә алды. Татарстаннан читтә яшәүче татарларның ихтиҗларын, теләкләрен кайгыртуда сорала. Милләттәшләргә ярдәмне Татарстан мәдәният министрлыгы үз өстенә алган. Бу турыда Гамил Нур тәфсилләбрәк сөйләр.
culture.tatar.ru безнең чабылса культура яки sultura.tatar.ru дип инде язылам. Википедия иҗтимагый портал алымнарында кулланачак. Зилевали ва җәмәгатьчелек порталны сәхифәне тутырга ярдәм итәр дип өметләнә.
Бер яктан карасаң, әлбәттә ул дәүләт программасы буенча техник ягын эшләнә. Эшләгән кешеләргә эш хакымы бүтәннәрен алар программа буенча карасалар да, контент ягы ул министрлыктан гына түгел, без һәр кергән кешедән тора. Шуның өчен без шушы мәдәни мохитне тудырыр өчен безгә иң беренче иҗтимагый кешеләр кирәк.
Kalchi.tatar.ru исемле сәхифәне тәкъдим итү чарасына килүчеләрнең күбесе мәдәният әһелләре һәм гадәти журналистлар иде. Алар арасында югары технологияләр, интернетне яхшы танучылар аз иде. Без шуларның берсен табып алып, Раилга Таулдинга мөрәҗәгать.
Хәлиге моментта бәки дәүләт проектлары, но киләчәктә ул иҗтимагый проектларга рәтиш.
Портал энциклопедия кебек эшли.
Безнең президентыбыз Митер Шәймиев 2007 елдагы посланиесында ук әйтә башлаган иде Татарстанның брендын Россия күләмендә генә түгел, дөнья күләмендә брендын таныту.
Әлеге портал инде күптән эшләнергә тиешле проект иде. Әле аның шулай тоткарлануына кеше бар иде. Хәзер вакытта бар да тәртип дип уйлыйм. Рус телендә, татар телендә, инглиз телендә тигез дәрәҗәдә матур итеп эшләп китсә, чынлап та аны алып баручы инициативалы кешеләр булса, хәрәкәттән дә ул вакытта әлеге порталдан зур өметләр көтәргә була. Халык фикерен алып та эшләнсә, ул вакытта безнең халыкның порталы бетергә булачак.
Зилевалиева шәхсән үзе дә бу проектны зур кызыксынуын әйтте. Шулай ук ул бирештән Татарстанда башкаларда булмаган электрон хөкүмәт булуын да әйтеп узды. Министрлар кабинетының эшне интернетка күчерүе бу проект килеп туга сәбәпче булган. Исегездән чыгармагыз. Prav.tatar.ru дигән проект ул Татарстан хөкүмәтенең анда хезмәткәрләрнең, чиновникларның һәм түрәләрнең үзара аралаша торган һәм шулай ук кулланучыларга яки ватандашларга, шулай ук сезләргә тыңлаучыларга һәм безгә журналистларга җавап бирә торган сәхифәсе. Prav.tatar.ru. Калчы .tatar.ru исә шул проектның электрон хөкүмәт идеясының баласы килеп чыга. Идея беренче ирәт Татарстан һәм татар мәдәниятен таныту өчен тормышка ашырыла.
Иң беренче бу безнең күптәнге бурычыбыз, менә яңа технологиялар белән файдаланып, бөтен Россия күләмендә чит илләрдә яшәгән татарларга һәм анда күбрәк Татарстан мәдәнияте, бүгенге мәдәният яшәеше булган вакыйгалар турында мәгълүмат җиткерү.
Ул татар мәдәниятен тарату кирәклеген яшермәде. Моны раслап порталга урнаштырылган мәкаләләрдә асылда татар халкы турында язылган. Татарстан чите яшәүче татарларның ихтыяҗларын, кытлекләрен кайгыртырга тиеш. Хөкүмәт милләттәшләргә ярдәмне Татарстан мәдәният министрлыгына йөкләгән. Зилевалиева бу порталда татар диаспораларын берләштерүдә казанышларын саклауда ярдәм итәр дип өметләнә.
Безнең татар халкы ул кайда яшәсә дә үзенең мәдәниятен саклап яши. Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр, чөнки без үзебез инде республика күләмендә, Россия күләмендә күпмедер мәгълүмат тупласак та, интернет аша шушы мәдәният порталына мәгълүматның килеп урнашу, ул безне һич шиксез байытыр, берләштерер. Һәм инде менә улибыз бу портал аша кайсы бер зур вакыйгаларыбызны, мәсәлән, шулык менә Алтын Минбар, кинофестивальләрнең аларның хәзер ачылышы, бүтән фестивальләрнең зур концертлары, вакыйгалы юбилей кичәләре интернет аша дәннәргә дә карар дим мөмкинчелеге булсын өчен. Әйе, безгә ТНВ дә бик ярдәм итә ул яктан. Алай да менә шул ук минутында барып җитү хәбәрнең һәм мәгълүматның ул бик тә бүген мөһим, кирәкле. Безнең мәдәният дөньясы әдәбияткә килсәк, телгә килсәк, күпмедер бүген авырлыклар, проблемалар кичерсәк тә, хәзер күп нәрсә үзебездән тора. Мәктәптә бирелмәгәннәрне яки дидер программалар белән каралмаганны кеше бүген үзе төрле мәгълүмат чараларыннан тупларга тиеш мөмкинчелекләр күп. Шуның өчен мин уйлыйм, ул безнең халыкны тагы да мобильнерәк булуга да өйрәтә торган корал дип әйтерем. Заманча корал, коралны белеп куллансаң, син кайда яшәсәң дә үзеңнең мәдәниятеңне, үзеңнең телеңне сакларга, үзеңнең гореф-гадәтләреңне сакларга, әле аларның үсешенә дә өтәргеч булып торырга синең мөмкинчелекләрең бар.
Компьютер Шырайылға Тауэллин шырашыда үз тәғдимнәрін тілекләрін дейтіп отырды. Шул вақытта аның да бұ портал проектіна мінәсәбәті барлығы ашылды. Аны татарлаштыруда Райылға Тауэллин да ярдәм итегән. Киләчәктә тағын да татаррақ жанлы болыр деп үмітләнә ул, һәм бик көтелгән иде. Халкыбыз бұ проектіні күптән көткән иде деп сөйли.
Бұл күптән кирәкле эш иде. Мен ішкі ягыннан, функционал ягыннан аны қарадым. Шуны да бүтәсе бар, но әлеге технология ничек ясалган хәзерге вакытта, мәсәлән, нидә булса яңалык бар икән, ул рус телендә, татар телендә дә, аны инглиз телендә дә куярга шуны мөмкин ясалган. Хөкүмәт порталында шикелле движок тора. Ләкин менә монда идеология яныннан шунда чынлап та татар мәдәниятен күз алып, аның теге дизайны, аның милли әйберләре, менә шуны милли үзенчәлекләрен исәпкә алыбрак ясалган булса, әлеге портал культура вакытта тагын да яхшырак булып чыгыры. Мин тәкъдим итәрәм, милли үзенчәлекләргә осы нинди элементлар кертеп, сайтны яңа баштан инде облеген теге тышкы кыяфәтен кулланучыларга керү урынын аны үзгәртергә тәкъдим итәрәм бар.
Порталда татар телендә мәгълүматлар әлегә азрак, тик оештыручылар кулланучылар татарча версия белән кызыксыныр, мәкаләләрне дә укыр, туган телдә фикерләр дә язар дип өметләнә. Чөнки башка татар яки милли сайтлар гадәттә урысча эшли бит. Татарча укырга яки язарга теләүчеләр саны интернетта аз.
Контент ул безнең министрлыктан һәм без экспертлар, белгечләр һәм һәр темага карап татарча башкаручы була.
Райлыга тәүлек кулланучының сайлау хукы булсын иде.
90% мәдәният яңа бүтәнсе күбрәктәрдә исәпкә алынып эшләнгән, алдан уйланылган бөтен техниканы бу порталның киләчәге бар, әмма ләкин шулай да әлеге порталга инде хәзер вакытта интернетны яулап алган, шул матбугатру, белемру, анда тот медианы дип башка газета сайтлары киң кулланучыларын үзенә җәлеп итүе әлеге порталга бераз авыр булачак, чөнки алар бу стильгә бой бере ирәмәгән һәм барбар әле кергәч тә русча интерфейс нәрсә каршы ала. Мин бүген строум шуңа күрә әйтелгән иде инде котырды икән, татар телендә кеше үзенә һәркем килеп шул интерфейсны ясый алсын дип.
Белем нуктару ширкәте хуҗасы Райылға Тауэллинның әйтүе булды. Зилә ханым шундуганы шимбә көнне үз яна шырашуга чакырды.
Рамазан айыннан соңгы бу көннәрдә Мәскәүдә исламга багышланган берничә чара үтә. 23 сентябрьдә Русияның Европа өлеше мусульман дини идарәсендә хисап сайлау җыелышы көтелсә, 24 сентябрьдә Русия һәм ислам дөньясы үсеш мөмкинлекләре исемле халыкара конференция узачак. Шулай ук 25 сентябрьдә билгеләнәчәк ислам конференциясе оешмасының 40 еллык юбилее уңаеннан Русияның шул оешмадагы илчесе Камил Исхаков Шәмбе көнне журналистлар белән очрашты. Аның сөйләгәннәре белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова таныштыра.
Үзенең чыгышында Камил Исхаков Ислам конференциясе оешмасының барлыкка килү тарихы турында сөйләде һәм журналистларның сорауларына җавап бирде. Ислам конференциясе оешмасының барлыкка килүдә 1969 елда Израиль экстремистлары тарафыннан мусульманнарның изге урыннарының берсе булган Әл-Акса мәчетенә ут төртү этәргеч булган. Шул вакыттан бирле инде 40 ел буе Җидда шәһәрендә урнашкан бу оешма Иерусалимне мусульманнарга кайтару өчен көрәшә. Шуннан соң Ислам конференциясе оешмасының төп урыны да Иерусалимдә булырга тиеш, диде Камил Исхаков. Бу оешманы төзүдә башлап йөрүчеләрнең берсе Сәгъд Гарабстанының инде мәрхүм булган патшасы Фисал бин Абдулгазиз белән Марокко патшасы Хәсән II булган. Бүгенге көндә бу оешманың генераль секретары булган профессор Экмалетдин Ихсан оглы Русияның Ислам конференциясе оешмасына күзәтүче буларак әгъза булып кирүендә зур роль уйнаган. Русияның бу оешмада үз илчесе булуы да Ислам конференциясе илләрен Русияга якынайта, диде Камил Исхаков. Ә инде Ислам конференциясе оешмасына 57 ил керә. Ул илләрдә 1,5 миллиард мусульман яши, һәм бу җир шары халкының 1/5 өлешенә туры килә. Дөнья күләмендә нефтнең 70, газның 50% да шушы илләрдә чыга. Ислам илләре бик бай илләрдән санала, диде Камил Исхаков. Ислам конференциясе оешмасының юбилее уңайыннан төрле чаралар Нью-Йоркта һәм оешманың штаб-квартирасы урнашкан Җидда шәһәрендә дә узарга тиеш. Русияның бу оешмага күзәтүче булып алынуында Русиядагы мусульманнарның килгән түгел җирле халык булуы зур роль уйнады, диде Камил Исхаков. Ә инде ислам конференциясе оешмасының төп максаты дөнья күләм ислам җәмәгатьчелегенә хезмәт итү, диде ул. Камил әфәндегә матбугат очрашуыннан соң берничә сорау белән дә мөрәҗәгать иттек. Шуларның берсе соңгы вакытларда Россиядә, Казанда ислам белән бәйле булган төрле конференциялар узып тора. Вазифа буенча сезгә аларның күпчелегендә катнашырга туры килә. Тагы да нинди планнарыгыз бар соң, дип сорадык.
Мында булырга чынлап та туры килә, аена бер тапкыр инде, шулайрак төрле эшләр буенча да килә. Янас мында безнең шатлыкка бик күп мероприятие уздырыла ислам буенча. Кайсы безнең Россия белән исламский белән берләштерә. Якында узган бик зур конференция, некое күләмдә эшләнгән конференция перспективы взаимодействия России и исламского мира, дип атала ул шәйткәндә. Мәскәүдә уза бик күп кунаклар китерелә. Кирәк Келешу болып деп ойлайм, Совет муфти фуздарана. Ана соң ул бетүгә Казанда таң җыялар. Безнең исламский конференция нишманы бүлеге бар, ИСЕСК дигән. Без теге еренгән ЮНЕСК дип сөйләшергә. А ул шундук ЮНЕСК только исламский илләрнең берләшкән оешмаларының бүлеге дип инде әйтим. Вот ИСЕСК. Шул уздыра, ул ИСЕСК, ул мәдәният, мәдәни, мәгариф буенча карып бетне беләләр. Имнә алар үзара Казанда безнең Россия ислам университеты белән бергә, безнең Россия педагогик университеты белән бергә узалар шул бик зур конференция, ансы да бик зур кунаклар күп итеп кителә. Бөтен ислам дөньядагы укыту мәсьәләләрен карарга и безнең Россиядә дә ничек ул уза дип шундый мәсьәләне карарга тиешләр арасында. И анда килә үзенең тиешес хуҗалар килә, туведжи, и аны белән бергә нашел конференция узарга тиеш. Аннан соң Нижний Новгородта уза кызыкына бит тоже бер конференция ислам буенча. Аннан соң Казанда уза безнең теге ислам дөньяның кинофестивале. Ул 5-нче тапкыр уздырыла инде. Алтын мин бар дип атала үзе. И бик әйбәт уздырыла тиеш тоже бик күп фильмлар. Биыл нәшел АИС-ның 40 еллыгы. И шыр фестивальның 5 еллыгы дип шулай дип алтыбыз инде. Вот шунда да катнашырга туры килә. Шуның өчен бу командировка минем шундай узакка да сузылды. И аннан соң күп тә кайтасы килә калганда инде өйгә кайтасы килә шул туган якларга, туган җирләргә.
Ислам конференциясы оешмасында Русия илчесе булып Камил Исхаков әле бер елга якын гына эшли. Туган якларда еш булырга туры килсә дә, Русиядә башка эшкә билгеләнү көтелмиме, дип тә сорадык Камил Исхаковтан.
Юк, кайтарга дип мин бит кайтам менә хәзер теге мероприятиеләр уздырырга. Ну, минем ул якны карасаң, кеше бар бит инде, Владимир Путин үз вакытында үзенә алды, и шул менә монда җибәрде, хәзер монда бик кирәк иде. Аңар алмам була инде, мин дә алмыйм инде. Хәзер монда үзем үзенчә җиңелеш дип әйтеп булмый бит, менә бит нәрсә. Урыслар әйтмешт, на голом месте буш урында бит нәрсә эшләнә. Теге әзер урын түгел, үзем мин теге әйтәм бит, чрезвычайно полномочный посол рангда булсам да, барыбер монда әзер площадка юк, бит нәрсәнең башыннан башларга кирәк. И шул башыннан башларына Владимир Владимирович миңа бирде инде. Нам бер яктан кирәк иде мөселман кешесе, икенче яктан кеше нәрсәдер оештырган, үзен тормышта булдырган кеше кирәк иде. Шулай дип бара тормыш, ул үзе нәрсе әйтер, шунысы булыр.
Сез Русияның ислам конференциясе оешмасындагы илчесе Камил Исхаков белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, 25 сентябрьдә Халыкара ислам конференциясе оешмасы үзенең 40 еллыгын билгеләячәк. Русияның бу оешмага күзәтүче буларак керүеннән соң ул 2005 елда булган иде, оешма Русиядә күп төрле чаралар уздыра башлады. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Стерлитамакның химия ширкәтендә булган казада 2 кеше үлде. Нефтекама җирле хакимиятның энергия ширкәтенә түләргә акчасы булмау сәбәпле шәһәр урамнары төннәрен яктыртылмый. Иглин касабасы Ураза бәйрәмен яңа мәчет белән каршылады. Күренекле башкыр җырчысы Рөстәм Гыззатуллин иҗат кичәсен үткәрде. Булар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин сөйли.
Стерли тамақта каустик емгеетіндегі фажығайлы 2 кеше хәлек болған. Цистерна тазартқан вақытта 2 ішсі химик қатнашмалар тиелген хаутқа қолап түші. Олардың біріне 40 еш, икенсі білгіс 1975-сі елда туған. Қазаға тарусыларға ярдам көрәткен вақытта тағыла бір кеше зиян көрі. Завод ішсінің тәні біше. Әлігі вақытта ол істерлі тамақтағы дауақыналардың біріңде ята. Вақиға сәбептерін асықлау үшін мақсус комиссияла болдырылған. Завод қызметкерлері натром толтырылған цистерна тазартқаны білдәлі. Нефтекама қалағының айрым бестелерінде ешәуселер ұт болмаудан ыдасиге. Қаланың бірнесе орамындағы бағаналарда түнгілікке лампылар яқтыртылмай. Бұға түп сәбәп, бұрындағы хакимиеттің энергетиктарға бұрысы. Нефтекама энергазбыт емғиетіне яқынса 4 миллион хым ақса тейш. Келіп туған хәлден сығы юлдары әліге білделенмеген. Нефтекама халқын бұрсыған мәселеменен Башкир энерго ширкатының яңы етексіхе Алексей Даронин ғала шығырленерге тура келесек. Ол ширкат етексіхе етіп тәғайынленді. Алексей Даронинға 36 еш, ол үфілі тұғып өткен, юғары білімлі. Бүгін башқалалы атқатлы торлақ төзілішіне арналған көргәдім асылды. Ол үз юртым республика программы сектерінде ойыштырылды. Бұнда район қалаларда ғамелге ашырылған атқатлы торлақ проекттары шулайық төзіліш материалдары қорамалдар менен танышырға мүмкін. Экспо форумда бүтәһе 120 ширкәт қатнаша. Олар арасында Мәскәү, Хамар, Түбәнге, Новгород, Свердлов өлкәләре компаниялары бар. Киләһе 5 йылда Өфөлә 1 квадрат метр уртаса 10-14 мең сум торуысы 5 мең йорт файдалануға тапшырыласак. Планга ярашлы Шамонино авылында 2013 елға тиклем барлыгы 1200 Жуковла 700 социаль йорт төлеу карала. Өйдәрдән тыш бында мәктәп, балалар бақсаһы, һаулык һаклау, спорт һәм күңел асу учреждениелары, гомумән бар социаль объекттарда курыласак. Быйыл республика көнендә Шамонино һәм Жуково авылларында төзелгән шәхси йорттарның тәүгеләре барлыгы 4000 квадрат метр торлак файдалануға тапшырыласак. Быйылгы Ураза байрамы Иглин касабаһы халкында мәсҗит асу тантанаһы менән истә каласак. Қасабала икенсе мәсет үз ишектәрен асты. Яңы мәхәлләлә мәдрәсәлә эшләячәк. Бында теләгән һәр кем гарәп теленә, ислам дине нигезләренә өйрәнә ала.
Ассаламу аля сайидина Мухаммад ва алике сахбихи тайибин.
Мәсет Қасабаның яңы бистәһендә һалынган. Уны төрүдә район хакимияте эшкуарлар һәм ябай халык әүдем катнашты ди Акберде мәсете имам хатибы Рустам хәзрәт.
Сөйнеш хәл һәм дә тирән мәгънәле хәл. Бу инде матур мәсҗид фақат хәйр акчасына гына эшләнмәс иде. Монда сизелеп тора, нык кына күч бирелгән, нык кына ярдәм бирелгән. Бу да исә хөкүмәт ягыннан да һәм барча хәлле булган кешеләр дә кулларын тидергәндә, маллары белән, куллары белән хәрәкәт итеп, менә шулай ярдәм итеп, шул мәсҗид барлыкка килде.
Яңы мәсет халу, мәдрәсе асу нияте, яңы мәхәлләнең муллаһы Закван Хәзрәт Әхмәдиев башлангысы менән тормышка аша. Иман йортына нигез бынан 5 ел элек халына. Ошо йылдар дәвамында ул хәйер һәм башка ярдәм аркаһында күтәрелә. Бинаны һуңгы 2 ай эчендә бизәкләү һәм төзекләндерү эше дәрәү башкарыла. Бул эшкә район башлыгы Ришат Исхаков үзе лә кушыла.
Бул мәсет безнең өчен бик кадерле, бик бер көтеп алган мәсет. Чөнки Бұл көп кішілердің иқтияры менен, көп кішінің ярдамы менен төзілген мәсет. Ең бірінші біз Закуан хазіретке рахмет айтырға тиешпіз. Ол Аллаһы Тағала жолында шулай последовательно барып, мына ең алдан мәдрәсе асты бетінде, мәдрәсе асты һәм мына бүгінгі күнде мына ошо матур мәсеттің негізін алып, башқа кішілерді ошо мәсет төзілуге алыптырды. Хазіреттің ниеті белән төзілген мәсетте бүгін шатланып батып тұрабыз.
Мәсет асу тантанаһына ҡасабаның олоһыла кисеһе лә йыйылды. Иманлы халыҡ йәшәгән төбәктән бәрәкәт китмәҫ тигән һүҙҙәр күп яңғыраны унда. Мәсет төҙөү һәм асу ул халыҡтың рухи өлгөргәнлеген күрһәтеүсе билдәтине сығыш яһаусылар.
Был ауыл нигеҙендә, ҙур ауыл нигеҙендә, ике мәсеттең булыуы ул күп түгел, әлбиттә. Был бүленеп булмаһын, әлбиттә. Ул беҙҙең изгелектә уҙышыуыбыҙ булһын, иншаалла. Беҙҙең халҡыбыҙ элек-электән рухи тәрбиә нигеҙендә ныҡ булған һәм беҙ үҙебеҙҙең үткән тарихыбыҙға ҡараған ваҡытында ғибрәт алырға һәм үҙебеҙгә миҫал алып киләсәктә уй ниәттәребеҙҙе лә дөрөҫләргә урын бар, Аллаға шөкөр.
Бәйрәм бик ошой, бик мөбәрәк бара, бәйрәм бик матур итеп эшләнә, мәдрәсәләр төзелгән, мәсҗид бик мәсҗидкә барып кереп, намаз уҡып чыҡтыҡ, бик ошады.
Нақ шатмам, что наконец-то бу мәчетне төзүдүк. Барсы да килсиннәр, укысыннар.
Иман йортына йыйылган халык беренче намазды укына, һуңынан байрам хөрмәтенә курбан салынды. Билдәле йырсы, төрле телевизион һәм радио тапшырулар алып баручысы Рустам Гыззәтуллин иҗат кисәһен үткәрде. Сарага йырсының иҗатташ дустары, якташлары һәм аның герларын яратучы тамашачылар йыйылды. Башкортстан радиоһында иҗат юлын башлап йөргән йырсы хәзер байтак йырлар һәм тапшырулар авторы. Республикала беренселәрдән башкорт яшьләр эстрадаһын үстерүгә юл һалыучы лавыл. Рустам дустарын я исемле иҗади концерт республиканың кала һәм районнарында күптән оештырылып килә.
Тамашачылар өчен шундый бәләкәй генә байрам эшләргә булдык. Әйттем бит инде кемнәр өчен йыр иҗат кемде. Аны кемнәр өчен йыр иҗат дип әле өлгермәгән. Алар инде минем әтәк беренче альбомнан, икенче альбомнан чыккан йырларды үзләренең нисе күз аллауына китерәләр, аны шулай итеп берләп карадылар. Шундый сараларның күп көне булып, беренчеләрдән булып башланып китте. Минем уйлавымча, безнең уларда еңел булыр һәм яшьләрнең киләсе концертларда бик матур күңел итеп үтертик.
Иҗади хезмәт юлында яңа жанрлар өстендә лә төпле эшләй йырсы. Башкорт сәхнәсендә рэп стилен барлыкка килтерүдә аның роле зур ди йырсы Заһид Кунафин.
Бүгін кесе айрылса қуанып келдім, сөнке Рустам аға дегендің ұлсым, ағайым, туғаным етіп қалайым, сөнке ең бірінсі оның ерданы тыңлап, ұрыпқа келдім деп айтайым, һәм ұшы стилді артабанда әшілерге болып, әлі ұшы стилді әшілерге тамын. Бұл мұндай тамашылардың әхемиәті әшілер үшін бардыр, һәм дұлы деп ойлайым, сөнке башқорт әшілері, мені бүгін башқорт эстраданы тыңлаған әшілер, өздерін ұшындай сараларды ғана бірдәм етіп, шундай көз итіп тоялар.
Төрле жанрда иҗат итүче йырсыны яшьләр дә, улы яшьтәгеләр дә яратып тыңлай. Сарала катнашучыларга йырлап бейп күңеләсү һәм йырсылар менән якынданрак танышу бәхетле тәйде. Башкорт яшьләрен дөрес юнәлештә тәрбияләү, уларның буш вакытларын файдалы үткәрү безнең бурычыбыз ди Рустам Гыззәтуллин. Мостай Кәримнең тууына 90 ел тулуга арналган марафонда Октябрьский һәм Бәләбәй калалары кабул итә. Октябрьскийдә Мостай иле дигән проект әзерләнгән. Шулай ук иҗади викторинага йомгак яһала. Бәләбәйдәге байрам язучысының шигъриятенә арнала. Бунда Мостай Кәрим әсәрләреннән алынган афоризмнар йыентыгының исем туе үткәрелә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Бар дөнья интернетка кирип барганда, аның мөмкинлекләренә шик белән караучылар да бар. Татар язучысы Туфан Миңнуллин шулар арасында. Ул яшь буын интернет белән кирәгеннән артык мавыгып, шын барлыктан читләшеп, кешелек мөнәсәбәтләрен онытырга мөмкин дип борчыла. Миңнуллин интернет анда мавыгып утыручыларга кумар уеннары кебек үк тискәре тәсир итә ала дип саный. Аның борчылуларын һәм шикләрен сез пәрәвүз тапшыруында ишетерсез. Сүзне Казаннан Гамил Нурга бирәбез.
Татар сәхнәсендә еш куелучы пьесаларның авторы, татар телевидениесының экранында еш күренүче, газет битләрендә еш язылучы сәясәтче һәм депутат Туфан Миңнуллин татар яшьләре белән Шәрык клубында интернетка багышланган кичәдә очрашты. Аның белән бергә кызы Әлфия Миңнуллина интернет.ру газетасы мөхәррире, ханымы актриса Нәҗибә Ихсанова, улы Данияр Миңнуллин һәм башкалар да бар иде. Әңгәмә вакытында да аларның тавыш ларын ишетеп аларсыз. Шулай итеп билеп калыгыз, өлкән яшьтәге татар язучының интернетка мөнәсәбәте нинди?
Әйе, бик әйбәт, рәхмәт Гамил, мине кешегә санап, интернетның нәрсә икәнен аңлый дип уйласам. Мин аның нәрсә икәнен белмим. Бөтенләй. Әйе, мин хәтта компьютерның нәрсә икәнен белмим. Әйе, мин теге кесә телефонында да Данияр төзәтеп биргәндән генә сөйләшәм.
Ул төрткәндә.
Әйе, мин гомеремдә язу машинкасында басмадым. Үземдә һәрнәрсә язу машинкасы булды. Мин һәр вакыт кул белән яздым. Кул белән язу ул минем өчен ул стерли иде. Тегендә шака-шака килгәчтен, стере бетә иде язуның. Шуңарга күрә инде мин монда, мине гафу итегез.
2000-нче еллар башында татар язучыларыннан беренче бу кеше буларак Туфан Миңнуллин үзенең оныгы Данияр Миңнуллин ярдәмендә интернетта tufan.da.ru исемле сайт ачкан иде. Тик ул соң арада эшләми.
Ул ру деген әйбер, ул Данияр эшләп бирген әйбер. Әйе, мин аны нәрсә булганын да белмим, миңа кайтып әйтәләр генә иде. Шуңарга күрә мин ул әйбер аңламыйм. Минем ру хәдер юк менә ул Данияр. Гарар. Булдырыр.
Уфан Миннулин интернет белән мауыгу зыян да китерә ала дип саный.
Тәк интернет сезнең өчен нәрсә ул? Менә монда инде мин җәмәгать бераз гына каршы сөйләп тәсме сез Япониядә, монда хәбәрдар кешеләр бардыр, Япония бүген компьютердан баш тарта мәктәпләрдә. Менә бу техника кешегә ярдәм итү белән бергә кешенең акылын алыштырырга маташа. Кеше килер бер вакыт кайбер эшләрдә роботлар эшләр, ләкин кешедән робот ясау иң куркынычлы шәй. Менә бу әйбере интернет алардан файдалана белмәгән. Һәр бер техникадан файдалана белмәгәндә ул кирисен эшли башлый. Әйе, шуңа күрә мин ул әйберләргә бик өнәп бетермим.
Туфан Миннуллин кызы Әлфия Миннуллинага да ишәрә ясап, интертат.ру газетасының баш мөхәррире ул, югары технологиялар, шул исәптән телевизор турында да искәртеп узды.
Менә безнең кызыбыз Әлфия укыган вакытта без телевизор каратмаска тырыштык. Мин телевизорны сабин шайтан тәрәзәсе дип. Мин аны карамыйм, Нәҗибә апабыз карый. Мин карыйм үземә кирәкле теге соңгы хәбәрләрне, хайваннар дөньясында карыйм бераз соңгы хәбәрләрне. Минем өчен анда нәрсәдер шунарга мөкиппән китү юк. Чөнки кешене театрда артистның уенын, әйтик анда спектакльләр турнарса бер әйбер алыштыра алмый. Бер заманында әйтте кино килеп чыккачтын театр бетәчәк дип. Юк, кино бит театр бар. Менә бу әйберләр кешене өйгә бәйләп куйды шушы телевизор. Кешеләр аралашмый башлады бер-берсе белән. Ана шул шайтан тәрәзәсенә карый да өйдә утыра. Балалар шаңгы шумый башлады авылда. Бөтенләй ул кешелек дөньясына зыяннан башка, эшне җиңеләйтсә дә зыяннан башка әйбер китерә торган түгел.
Татар әдәбиятында аеруча хатын-кызларның хисләрен ачык, аңлаешлы, тирән итеп бирә белгән автор язучы Туфан Миннуллин интернет һәм яңа технологиялар кешенең җанына, рухына алмаш була алмый дип саный.
Минем фикрем булай, дөньяның яралышында, дөнья менә әйткәннәр бит ахыр заман була ди. Әй, мин ахыр заманның булуына ышанам нинди формада. Дөньяда иң бик цивилизация булган кеше табигать белән гармонияда яшәгән вакытта. Бер кеше дөньяда үзенең яшәгән табигатенә көрәшә башлады. Менә бу экология мәсьәләсенең бүген килеп чыгулары. Кеше хәзер иң зур цивилизациядан кыргыйлыкка бара, кыргыйлана бара кеше. Ягъни кеше уйлаудан туктамый. Бик күпләр тапкырлау таблицасын белми. Алар аны мин әйткәчтен көлеп карыйлар. Юк, ягъни мәсьәлән кешенең башы уйламый башлый. Ул үзенең уен техникага тапшыра. Ә ул техника шарышсыз. Беренчедән ул бүген юкка чыгырга мөмкин. Икенчедән барыбер кешенең аңларда хис юк. Кешедә кешене иткән әйбер ул хис аның җаны.
Элекке заманда түгел, яңа техноген заманда пәйда булган җырчы Супер Алисаның да фикере Туфан Миннуллинек белән туры килә. Ул да Рамазан аенда динилек турында уйлый һәм үз җырларында югары технологиялар, робот һәм интернет һәм башкаларның җаны юк дип борчыла.
Күз күрмәгән электроникалар.
Туфан Миннуллин кешеләрнең рухларына зыян килде ди татар язучысы, аның җырчысы кебек ул кешеләргә рух кирәк ди. Бу өлкән яшьтәге татар әдәби сүзе.
Безнең дин дә һәр вакыт җан белән эш итә. Җаның булмадымы? Син кеше түгел. Просто сүзем узынга китер. Папуасларда бер кызык әйбер бар. Бик күп мифларны беләм. Папуаслар кеше үлгәчтен аның гәүдәсен бер ай чамасы торгач кына җирлиләр. Һәм алар бер бию бийләр. Ул кешенең рухын озату дип атала. Ат шуннан җирлиләр. Әгәр дә кеше югалса, аны бер ай көтәләр кайтканын. Кайтмаса, аның менә шушы бию биеп рухын озаталар. Теге кайта икән кертмиләр. Ягъни мәсәлән, син инде юк, синең рухыңны озатты. Ягъни мәсәлән, кешенең тәне ул бер нәрсә түгел. Ә кешене, кеше иткән җан рух. Менә син рухың киттеме? Бу интернетка бәйләнгән бөтен әйберләр синең инде юк.
Интернетта кыра һәм балта кебек бу кешеләргә файда да китерлә һәм шуның белән бергә башка кешене бәреп сугып үтерергә дә була. Туфан Миннуллин интернеттан файда да зыян да була ала дип саный.
Интернетта менә бит көрәк бар. Көрәкне бит аны ничек кулларга була? Җир казырга кулланыла була. Җиңелрәк кул белән казырга караганда, ләкин көрәк белән бәреп үтерергә дә була. Бик әйбәт керә. Саллы. Шуңа күрә интернетның аның әгәр дә син аны дөрес файдаланасы икән, үзеңә ярдәмче итер. Бар, әгәр дә син аны хуҗа итәсең икән, ул сиңа хуҗа булса, ул зур фаҗига.
Әкегі заманда көкіні татарлар Ленин бабайға табынған кібігі бүгінінде еш болын интернетқа табына башламасын еді деп тілі язушы.
Кішіге кіші өзігіне хұжа болырға дейір. Әгер де кіші ға ақша хұжа бола екен, кіші жануарға үйлене. Туған біле туған суғыша. Бүттін әйбір. Әгер де кіші кішіде аның өзінің міне шушы жанынан кеткен болса, артық бір әйбірге де табынырға ярамай. Бізге табына тұрған біргіне әйбір бар, ол бүйік Алла. Бірден бір, башқа бір әйбір. Әгер де, міне мен қазір аңладым, Ленинға табыну, бүтін қорқыныш әйбір кішіге табыну. Міне біздің ислам дінінде, ең мен камил дин деп санайым, не үшін бізде кішіге табыну жоқ. Бізде бар, анда бар, ұлылау бар Мұхаммед пайғамбарына, ләкин аңарға табыну жоқ. Табыну бір Аллаға ғана. Міне шондан келіп шыға, сен келешкен уақытта кіші бір Құдай білен ғана сөйлесесіз. Міне интернет жамағат бек сақ болыңыз яшлар.
Нашылай пәрәуіз шәлкімі, гәрше интернетіні біздің тыңлаушыларымыз арасында популярлаштырға тілесе де, бір яқылығын айттырып бары тек балмай дейпкіне тәсвирлерға жиынмай. Сіз бүгін юғары технологиялар хам интернетқа башқа бір қарашында ішіттігіз. Хайыр ол қарашыларының сізге ұшағаны шамағанда боларға мүмкін. Көптірлі фикер, нешік бар шулай, Азатлық радиосындан тыңлап барасыз. Тек интернеттің да үстінлігі бар, ол транзистор тұтқандағына түгіл, әр дәйім, әр уақытта. Әр жилден Азатлық радиосын тыңларға мүмкіндік бере azatlik.org сайтында шаршқаншаға қадар сау болып тұрыңыз.
Құрметлі тыңлаушылар, Азатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз azatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болыңыз.